Все още сте в атмосферата на предаването Публицистика за изкуство и култура. Ралица Георгиева е звукорежисьор. Страхотна музика. Прохладно е в Дарик Радио. Дано да е прохладно и в душите ви, и в мечтите ви. На студено бяло вино в рубриката Спомен с утрешна дата с художникът Веселин Дамянов препуснаха едни файтони по 6 септември. Дали са препускали файтони по 6 септември? Сигурно. Централна Софийска улица.
Сигурно.
Съюзът на писателите е там.
Сигурно.
Интересни клубове, арт. И твоето арт пространство, в което сега символично ще ни въведеш. Стара къща. Ти спомена нещо, Тодор Кабляшков.
Ами, в това жилище е живяла сестрата на Тодор Кабляшков, което е пак един знак за мен, че е обитавано от хора с изключителна история, дух, и това допълва аурата на мястото.
Изключително впечатление правят така едни знакови пространствени решения на старите софийски архитекти. Старите камини, вградени красиви врати, прозорци, брави и всички неща, които така съвременното строителство, архитектура не ни ги предлага. И ти по един много, много артистичен, но и много твой начин си ги обединил в рисунки, които много напомнят витражите.
Да, това ми хрумна, след като видях порталните врати и въобще всички врати, които са оригинални, с касите, запазени са през тия близо 100 години, откакто съществува сградата, 25-та година е строена. Всичко това е съхранено и придава една допълнителна автентичност на мястото. И мен това много ме зарадва, защото това създава допълнителна атмосфера. Бил съм в парижки галерии, които имат подобен характер и излъчване, и това са така наречените закрити галерии, в които се влиза през две врати минимум. Там усещането е съвсем друго. Имам предвид различно от тези модерни галерии, които са на улицата, които са с огромни витрини, можеш да видиш почти цялата експозиция от улицата. Дори да присъстваш на вернисажа без да си поканен, както се казва, мене това не ме изкушава. Аз предпочитам публиката ми да бъде отбрана, без да предавам на това някакъв изключителен така характер и надменност към останалите, но не желая да бъде галерия на улицата. Искам хората, които влизат, да бъдат хора, които действително имат отношение, а не само да пият по едно питие и да си отидат.
Ти имаш идея, и разбира се и семейството ти, и хората около теб, то да бъде в истинския смисъл на думата така артистично обител. Обичам аз това словосъчетание, защото то е много точно и в своята интимност и сакралност, и в своята публичност, както са църквите и манастирите, и сакрални, и публични.
Да.
И като един храм на духовността, на много хубаво място в София, така ще се изразя, в една от един от най-красивите изящни части на центъра, да правиш премиери на книги, срещи на хора на изкуството и други интересни артформи.
Точно
говорихме
така.
За това да го има и този момент.
И това влиза в така идеята ми, да не го наричам концепция.
Значи не си чак толкова голям егоист.
Не, в никакъв случай. И това,
аз се шегувам.
И това присъства. И това е част от третата причина, за която не споменах. Третата причина е, че със всяка изминалата година художниците, без да обобщавам, нали, артистите, художниците получават все по-малко възможност да имат място, където се съберат да споделят, освен чаша бира или нещо друго, да разговарят. Тия възможности не се отнемат по един или друг начин от година на година все повече и всъщност ние се превръщаме в едно племе, което е едва ли не подгонено да се оправя както може. И колкото по-рядко се събира и коментира, толкова по-добре е за тия, които искат да го манипулират или да го унищожат. Малко по-силни думи използвам, но като тенденция усещам, че е така.
Не те прекъснах и не го потвърдих, защото исках хубаво да се чуе и да отзвучи, защото е много точно.
Да. С всяка следваща стъпка тази тенденция се задълбочава. Като че ли всички са се наговорили, имам предвид институции, държава и външни сили, бих казал, да разбият това рисуващо племе, ще го нарече рисуващо, защото то е основното племе на художниците. Има едно друго измислено, което не е рисуващо и се опитва да завладее неговите територии. И на нас не липсва това място. Аз си създадох свое за хората, с които искам да се срещам, да обменям мисли, идеи и да контактувам.
Да кажем адреса.
Ами, адрес е улица 6 септември 20.
Много е лесно. Срещу Съюза на писателите. Стария съюз на писателите.
Да, който има заведение с името Монпарнас. Още един символичен.
Да.
Да.
Не правим реклама в момента, да кажа.
Да.
На хората в СЕМ. Защото случай метафора между Париж и София. Много различен Веселин Дамянов, с многолики, с много лица и с различни сюжети, различни техники, което не е най-интересното, но много променил се във времето и променяш се, интересен. Хората, които отдавна те познават, формално те свързват с графиката и илюстрацията, пък аз смело мога да кажа, че в новото ти арт студио видях страхотно живи, сочни, смели, неуморени, некрофилни, а изпълнени с живот и много честни като пипане живописни работи.
Благодаря за това впечатление, наистина.
Искам и още и още да кажа на хората, но те ще дойдат да се запознаят с новите ти работи. Изключителна живопис, инжектирана с живот. Все едно си инжектирал в платната инжекция за живот. Това ми напомня да ви кажа, че Петър Селов иска да си инжектира музиката, която ще слушате след 3 следобед. А аз искам сокове от тези платна на Веселин Дамянов да инжектирам във всеки един от вас, за да можете, когато заспивате, да заспивате с мечти, а когато се събуждате, да се събуждате с вярата, че нещата могат да се случват в живота.
Да, и аз го пожелавам на всички слушатели на Дарик Радио и най-вече на твоето предаване, защото това са фактически едни потискане до голяма степен вълнения и те трябва да намерят задължително в един момент възможност да бъдат реализирани.
Виша тази чаша.
Защото всяко потискано желание и вълнение предизвиква деструктивни действия, и човек може да загуби и желанието си, и вълнението си, и таланта си.
Вижте тази чаша. Действа ли ти като почти лунен пейзаж?
Да.
Ето го брега с пясъка, това е сухото бяло вино.
Да.
И тези купчета от лед, вижте, са като скали в чашата.
Да, да. Чудесно.
Ма запомни го и го нарисувай като спомен от днешната ни среща в спомен с утрешна дата.
Дори и да забравя, то ще излезе по някакъв начин.
Така се промени. Да, може да ми налееш. Хубав жест направи. Как се промени в годините? Аз мога да кажа на хората с изключителна спирала нагоре в посока на живописта.
Ами да, това е един от резултатите, външния. Така. Обозримия. Здраво. Но с така твърдо убеждение мога да кажа, че това се е случило с доста препятствия, с доста разочарования, с доста трудни моменти. И най-вече желанието да ги преодолея и да дам воля на това, което искам да правя, да рисувам, ме е крепяло и е било единствената възможност да изляза от всяка трудна ситуация. Дори съм имал моменти, в които съм посягал към натурата, към изобразяването на натурата, така най-буквално. Само и само, за да не спирам да се занимавам с това. Не, че не представлява интерес за мен и сега да го правя, но това се случва специално за мен в момент, когато губя чисто въображаемите си подтици и желания. И така, вътрешни импулси. Натурата е спасителният вариант. Тя връща отново към природата, към красивото около нас.
Организираш ли си самотни пленери, не такива организирани от някого?
Да, даже престанах да ходя на организирани пленери, защото те се опоручиха доста. В смисъл такъв, че за единия хляб и вино ни канят да направим по няколко картини, което за мен е подигравка.
Ама и вие се съгласявате?
Е, така
това е.
Това е
друга тема.
Така е.
Виж колко ни е хубаво, така романтично.
На някои това им е достатъчно, да. Аз предпочитам сам да изследвам света около себе си. И да го отразявам.
Към кой цвят напоследък се усещаш, че точно този цвят в буичката повече намалява?
Ами вчера го забелязах, като наблюдавах втората дега. Тя беше с почти целият спектър от цветове, но се повтаряха две лилави ивици. Виолет, по-скоро. И усетих, че той в един период от годините ми беше един от спонтанно проявяващи се цветове. А сега почти не го използвам.
Какво има в сънищата ти?
Копнеш.
Няма да уточняваме. Добре, значи копнеш като визия нагоре, като човек, който пуска хвърчило някъде, без да знае къде вятъра ще го отнесе.
Копнеш по следващия ден, по утрото, което следва.
Това означава, че вече не правиш толкова дългосрочни визии за нещата, така ли?
Не, изпълвам доста по-малко от преди.
Значи имаш повече време за рисуване.
Да.
Аз реших да си правя един интересен автоексперимент, идвайки към радиото, за най-любимото ми време и за срещата с слушателите да пия кафе. И ако ми дадат от онези хартиени късметчета, да ги имплантирам в разговора и в посланията на срещата. Днес ми се падна, че човек е това, което остава след себе си. Ползвайте огледалото за задно виждане. Ще монтираш ли огледало за задно виждане на новото си арт студио?
Такава метафора не ми е хрумвала.
Ето го.
Да. Ами да, би трябвало да. Ще го направя. Харесва ми.
Да вземем да откраднем някакво такова по-ретро огледало от някакъв по-стар автомобил и да го монтираш някъде. Ако хората те питат, така ще ти подаря тази мисъл, защото е много хубава. Подарявам и на всички
слушатели. Благодаря, не ми е попадала. Аз също посягам към тия.
Човек е това, което оставя след себе си. Ползвайте огледалото за задно виждане.
Да.
А какво има в,
да,
в разпукването на деня, ден за нова картина?
Не само за картина, а за ново преживяване най-вече. Защото картините се раждат след преживявания.
Ти си един от най-съхранените като мъже и характери, без да се виждаме често, защото се виждаме сигурно на 5-6 години веднъж и така инцидентно по изложби. Един от малкото мъже и художници, които се съхрани. Промените са станали само по отношение на рисуването, но иначе не те намирам променен.
Не се намирам и аз, даже мога смело да кажа, че сега се чувствам най-много на 50. Макар, че съм вече близо 60.
Значи мъжа, гоняйки 60, става по-млад от времето, когато е правил 50-те.
Да, поне при мен.
Издай тайната на всички мъже-слушатели в момента, как се прави това.
Ами да не спират да се чувстват деца. Аз имам един девиз, който много така харесвам. Той не е лично мой. Може и да остарявам, но отказвам да порасна.